Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamisi ya tarehe 11 Machi mwaka 2021. Jina langu ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya COVID-19. Nchini Uganda, kazi ya kuwapatia chanjo dhidi ya ugonjwa wa corona au COVID-19 wafanyakazi walio mstari wa mbele wakiwemo wahudumu wa afya imeanza kufuatia taifa hilo la Afrika Mashariki kupokea shehena ya chanjo kutoka COVAX, ambao ni mfumo wa kimataifa wa kusaka na kusambaza chanjo dhidi ya COVID-19. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
Katika hospitali ya Mulago iliyoko Kampala, mji mkuu wa Uganda, waziri wa afya nchini humo Dr. Jane Ruth Ochero akipatiwa chanjo dhidi ya corona. Chanjo hii ya AstraZeneca ni sehemu ya dozi 864,000 zilizowasili Uganda tarehe 5 mwezi huu wa Machi kwa uratibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. UNICEF inahusika na upatikanaji na uwasilishaji wa chanjo hizo pamoja na vifaa vingine husika kama vile mabomba ya sindano na visanduku vya kutupa sindano zilizotumika. Catherine Ntabande ni mtaalamu wa mawasiliano UNICEF nchini Uganda.
I'm happy to know that our health workers will...
Anasema nina furaha kufahamu kuwa wafanyakazi wetu wa afya ni miongoni mwa makundi ya kwanza kupatiwa chanjo hii, kwa sababu pindi wahudumu wa afya wanakuwa salama, tuna uhakika kuwa taifa liko salama, kwa sababu tunataka kuona sekta ya afya inarejea katika utendaji wake kikamilifu. Pindi wafanyakazi wa afya wanapopata chanjo, wataweza kushughulikia mambo mengine, na natumai kwamba hatimaye tutaweza kupunguza vifo vitokanavyo na COVID-19. COVAX imetenga dozi milioni 3.5 za AstraZeneca kwa ajili ya Uganda kwa kipindi cha Januari hadi Juni mwaka huu 2021. Dozi zilizosalia zaidi ya milioni 2.6 zinatarajiwa kufika Uganda mwezi Juni mwaka huu. Wanaopatiwa chanjo kwa sasa pamoja na wahudumu wa afya ni watu wa usalama, walimu, watu wa misaada na wale wenye umri wa miaka 50 na kuendelea. Wenye magonjwa kama kisukari, shinikizo la damu, figo, watapatiwa chanjo kadri zitakavyowasili nchini humo. Nchi zingine za Afrika ambazo tayari zimepokea chanjo dhidi ya corona kupitia COVAX ni pamoja na Rwanda, Kenya, Ghana na Cote d'Ivoire.
Basi baadaye tutarejea tena Uganda kufuatilia ziara ya kamishna wa shirika la wakimbizi Filippo Grandi. Naam, sasa tuelekee Mashariki ya Kati. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la mpango chakula duniani la Umoja wa Mataifa WFP David Beasley, akihitimisha ziara yake ya siku mbili nchini Yemen, ametoa ombi la dharura la amani nchini humo na akatoa wito wa ufadhili ili kusaidia familia zilizo na hali ya hatari zaidi kutokana na njaa kali zaidi kuwahi kushuhudiwa na ulimwengu katika zama za sasa. Ahimidio Lotu ameandaa taarifa hii.
Katika hospitali ya Al-Sabin mjini Sanaa, mkuu huyo wa WFP Bwana Beasley alikutana na Sultan, mtoto umri wa miaka 2 anayetibiwa utapiamlo kwa ufadhili wa WFP. Nusu ya watoto wote chini ya miaka 5 nchini Yemen, yaani watoto milioni 2.3, wanakadiriwa kukabiliwa na utapiamlo mkali mwaka huu, na karibu watoto 400,000 wanakabiliwa na utapiamlo mkali na wanaweza kufariki dunia ikiwa hawatapata matibabu ya haraka. Baada ya kuwatembelea watoto wenye utapiamlo, Bwana Beasley anasema,
After 6 years of war and tremendous economic...
Baada ya miaka 6 na kuzorota sana kwa uchumi, ukosefu wa pesa, ukosefu wa rasilimali, nimesimama hapa katika chumba hiki cha hospitali ambapo mtoto huyu yuko katika hatihati ya kufa, kwa sababu hawana chakula, hawana vifaa vya matibabu na vinginevyo vya kuwatunza. Na kwa hivyo tuna mamilioni ya watoto ambao maisha yao yako hatarini kwa kweli. Watoto 400,000 wako katika hatari ya kufa hivi sasa. Tunahitaji vita hii kumalizika na tunahitaji msaada wa kifedha, chakula, lishe, vifaa vya matibabu na tunavihitaji sasa. Ni hali ya kutisha. Ni aibu kwa ubinadamu kile kinachotokea hapa.
Beasley pia aliona maendeleo ya mpango wa usajili wa kielektroniki wa WFP, akihakikisha msaada wa chakula unatolewa kwa uwajibikaji na uwazi. WFP inaangalia njia zote ili kuongeza msaada ili kukidhi mahitaji ya kuongezeka na kuzuia njaa inayotisha, na tayari inatoa kipaumbele kwa msaada wa kila mwezi kwa wilaya 11 zenye watu katika hali inayoelekea kuwa ya njaa, na kwa lengo la kuokoa maisha na kuzuia hali kuwa mbaya zaidi. WFP inasema meli 14 zilizobeba mafuta kwa sasa zinashikiliwa katika pwani ya bahari ya Sham ukanda wa Yemen na haziwezi kutia nanga. Pamoja na akiba ya mafuta kukaribia kuisha, hospitali zimeachwa bila umeme na sekta ya kibiashara ikijitahidi kusafirisha chakula na bidhaa za kimsingi. Hakuna meli ambayo imemudu kuingia katika bandari ya Al Hodeida tangu tarehe 3 Januari mwaka huu 2021. Operesheni ya WFP inabaki ikiwa na ufadhili mdogo sana na uwezo wa shirika kudumisha kiwango hiki cha huduma uko hatarini. WFP inahitaji dola za Kimarekani bilioni 1.9 ili kuokoa maisha na kutoa msaada wa chakula katika mwaka huu wa 2021.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde tutakuletea makala ambapo tukiwa bado katika mwaka wa matunda na mboga mboga, tunaendelea kukumbusha kuhusu ulaji wa vyakula hivyo. Usiende mbali. Kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi, akiwa ziarani nchini Uganda, amesema taifa hilo linastahili na linahitaji kupigwa jeki ili liweze kumudu changamoto za wakimbizi linalowahifadhi na kuendelea kukirimu wengine. Tupate ufafanuzi kutoka kwa John Kibego.
Katika makazi makubwa kabisa wakimbizi barani Afrika ya Bidibidi, Uganda, Kamishna Grandi akizuru kituo cha maji kinachoendeshwa na mtambo wa sola kama sehemu ya ziara yake nchini humo. Bidibidi inahifadhi wakimbizi zaidi ya 200,035 kutoka Sudani Kusini, na mtambo huu wa maji unatoa huduma kwa zaidi ya watu 18,000 wakimbizi na jamii za wenyeji. Baada ya kupatiwa maelezo kuhusu kituo hiki, alielekea kwenye shule ya msingi ya Twajir ambako amepata fursa ya kujionea vyumba vipya vya madarasa vilivyojengwa kwa hisani ya Benki ya Maendeleo ya Jerumani, ambayo pia inasaidia kulipa mishahara ya walimu na kuendesha shule hiyo. Hapa amezungumza na walimu na wanafunzi na kusikia changamoto zao. Grandi pia ametembelea mradi wa ujenzi wa nyumba za wakimbizi zinazojengwa na wakimbizi wenyewe wakishirikiana na wenyeji, na kuzungumza na Agnes Batio, mkimbizi kutoka Sudani Kusini, anayesimamia mradi huo ambao unatoa mafunzo pia kwa wakimbizi na wenyeji. Grandi alitaka kufahamu kilichomsukuma Agnes kujiunga katika ujenzi.
I took interest just because when I was in Sudan.
Nilipendelea ujenzi kwa sababu nilipokuwa Sudan Kusini, nilimwona mwanamke akishiriki kazi ya kujenga. Nami nikaipenda na pia ninataka kuwa kama yeye. Najua wanawake wana uwezo wa kufanya chochote, ndio sababu nimeingia kwenye kazi hii, kwa kuwa hakuna wanawake wengi ambao wanaifanya.
Baada ya kutembelea miradi na shughuli zingine, kamishna mkuu akakutana na wanawake ambao wanawakilisha jamii yao ya wakimbizi kwenye jukwaa la kitaifa la ushiriki wa wakimbizi lililoanzishwa mwaka 2018 ili kuhakikisha sauti zao, hofu zao na matatizo yao yanawasilishwa. Grandi amekiri kwamba kuna changamoto kubwa Uganda na amelishukuru taifa hilo kwa ukarimu wake.
Uganda has demonstrated exceptional generosity.
Uganda imedhihirisha ukarimu wa hali ya juu na wa aina yake, kiwemo wakati huu mgumu wa COVID-19 ambapo watu kutembea inakuwa ni hatari sana, lakini bado ukarimu wake umeendelea japo maisha yameathirika kwa sababu ya kushindwa kutoka sehemu moja hadi nyingine na uhaba wa shughuli za kiuchumi, hivyo msaada zaidi.
So more help is needed also in that respect.
Uganda inahifadhi wakimbizi milioni 1.45 na asilimia kubwa ni kutoka Sudani Kusini ikifuatwa na DRC.
Naam, na sasa ni wasaa makala ambapo mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi amezungumza na mtaalamu wa lishe ambaye pia ni mkurugenzi wa shirika la lishe la Nutrition International Kenya, Bi Martha Nyagaya, kuhusu umuhimu wa kufaidika na kila msimu wa matunda na mboga mboga kila mwaka.
Kumbuka ni vyema kula vyakula vyenye mchanganyiko, sio matunda na mboga tu, lakini ukichanganyisha haya chakula yote kwa kila kikundi la chakula, ili mwili uwe na afya nzuri na kutopatwa na maradhi mara kwa mara. Matunda na mboga ndio kikundi cha vyakula ambayo inatukinga kwa maradhi mbalimbali. Kwa hivyo umuhimu hasa wa mboga na matunda ni kwamba afya inategemea sana ulaji wa mboga mboga na matunda kutokana na wingi wa virutubisho.
Na mtu anastahili haswa kula mboga au matunda kiwango gani kwa kila mlo?
Sahani ya mlo unaofaa ule, ambayo imebuniwa na wataalamu, sehemu kubwa ya mlo wako uwe mboga mboga na matunda, nusu ya sahani. Hakikisha unaweka aina mbalimbali zenye rangi tofauti za matunda kwa ajili kila tunda ina virutubishi tofauti tofauti. Kwa hivyo nusu ya kila sahani kwa kila mlo iwe na mboga au matunda, ama mboga na matunda. Na kama mtu hajui virutubishi gani zinapatikana kwa matunda, ile mchanganyiko wa mboga na matunda ya rangi tofauti tofauti itakuambia kwamba unapata virutubishi tofauti. Kwa mfano, hizi mboga za kijani zina madini ya kuongeza damu. Ukiona matunda hizi za rangi ya kinjano ama yellow kama machungwa, maembe, nanasi, zina vitamini nyingi sana. Kwa hivyo ile rangi ya chakula itakuonesha kwamba chakula ina madini tofauti tofauti.
Ni ushauri gani unawapa watu ambao labda hawawezi kumudu kupata matunda kwa kila mlo, labda kwa sababu ya gharama?
Unajua vikundi vya matunda vina virutubishi tofauti tofauti. Wakati mwingine tuko na maembe mingi na maembe iko na hizo vitamini. Maembe ikiisha tunaingia machungwa. Kwa hivyo hizi matunda wakati ziko kwenye season hazina bei sana. Ukiangalia kama mwezi wa 12 tulikuwa na maembe na avocado. Inamaanisha kwamba tuko na vitamin tofauti tofauti ambavyo vinapatana kwa hizo matunda. Maembe ikiisha tunapata machungwa. Ile madini unapata kwa maembe utapata kwa machungwa. Kwa hivyo tunahimiza watu wanunue matunda ambayo yako kwenye season ili wapate haya madini kwa bei nafuu badala wazoe tunda moja. Matunda yote ni mazuri, lakini tukiangalia kwa sehemu ya bei ni bora tununue matunda ambayo yako kwenye season kwa sababu yana bei nafuu na yanapatikana kwa urahisi.
Asante sana Bi Martha Nyagaya na Jason Nyakundi kwa makala hii. Sasa tubishe hodi mashinani, ambapo hii leo tunaye Kusei Al-Khatib, mama mkimbizi wa ndani jimboni Idlib nchini Syria, akihoji mstakabali wa maisha yao wakati huu ambapo mzozo wa nchi hiyo unatimiza miaka 10.
Aishi fi ghurfi wahdi.
Naishi kwenye chumba kimoja na wanangu. Binti yangu ana watoto wawili. Tuko watu 9 kwenye chumba kimoja. Tunakabiliwa na shida kubwa mahali hapa. Sifahamu maisha yetu yanaelekea wapi. Je, tutaishia wapi? Tutakwenda wapi? Je, iko siku tutarejea nyumbani au tutabakia hivi hivi?
Pole sana mama na wana kwa masaibu hayo. Tutumai pande kinzani kwenye mzozo na jumuiya ya kimataifa itaitikia wito wa katibu mkuu wa kusitisha uhasama na kurejesha maelewano na umoja nchini humo. Naam, na kufikia hapo nahitimisha jarida hii leo kutoka Umoja Mataifa. Jiunge nasi tena kesho kwa jarida lingine, lakini sasa tembelea wavuti wetu news.un.org /sw kwa taarifa nyingine mbalimbali na pia kusikiliza makala na kujifunza Kiswahili. Usikose kurambaza kwenye tuta yetu hata habari za UN na channel yetu ya YouTube habari za UN. Kwa niaba ya wote naitwa Flora Nducha. Asante sana, kwa heri kutoka Umoja Mataifa. Corona, we fighting corona.